Esiet sveicināti! Tā ir, ka mēs piedzimstam un varbūt īsu brīdi pēc dzimšanas, nu vismaz pirmā gada laikā ir novērotas šīs lietas, dažreiz mainās acu krāsa, bet kā rādās, acu krāsa var mainīties arī vēlāk un ir novērots, ka cilvēkiem, kuri reizēm saskars ar tādiem, nu, izaicinājumiem, varbūt tā to var apzīmēt, piemēram, infekcija vai arī kāda trauma, kādreiz maina acu krāsu un tas šķiet visnotaļ neparasti, bet tomēr tā kādreiz gadās. Kaut gan jāsaka tā, es ceru, ka jums tā negadīsies un jūsu acu krāsa ir tāda pati kā no rīta, un tāda būs arī rīt un parīt un aizparīt, un noteikti tā ir skaista, un tajā ir vērts ieskatīties tieši tāpat kā ziedos dārzā. Šodien arī runāsim par to, ko tad darīt dārzā, jo aprīls teju ir blakus, nu tepat vien viņš ir, un nu tā vien grib, lai viņu ielaiž gan prātos, gan arī dārzos, un vispār pavasars ir ļoti darbīgs laiks, tāpēc arī mēs vairāk šodien runāsim par to, ko tad jādara dārzā. Tas jāpamodina no ziemas miega, jāapčumbina, jāsamīļo, un arī daudzas tādas aktuālas lietas ir jāmēģina izdarīt, jo dārzs gaida nu, no saimnieka tādu, no dārznieka tādu ļoti, ļoti labu attieksmi pret sevi. Un par šodien, tad, šodien par to arī tad vairāk. Nu lūk, un tad sveicien no manis, ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Sveicienu sūta arī raidījuma producenta Loreta Bērziņa un, protams, arī Katrīna Bramberga, kura droši vien tieši tāpat domā par to, ko tad ar to dārzu tagad varētu izdarīt. Un, protams, pie mums arī studijā ir viešņas Jāņa Aldermaņa dārzkopības direktora bioloģijas zinātņu doktora Vija Rožukalni. Sveicināt! Un vēl arī, protams, dārzkopi kokaudzētavas dzērves saimniece Marutka Mīnska. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, tad mēs varam sākt. Mums jau ir jautājumi no klausītājiem, viņi tiešām laikam arī nevar nociesties, nu, tad tiešām tā arī ir, ja paņēmuši papīru lapas un sarakstījuši, jo kas viņiem ir skaidrojams, un, protams, to arī darīsim. Un varbūt tad arī sākam ar to pirmo jautājumu, kurš uzreiz bija redzams, kad es ieslēdzu monitoru, uzreiz ieraudzīju. Nu, lūk, un jautājums ir tāds, iegādājos pelargoniju jaunstādus, iestādīju podos, kuri vasarā tiks nesti laukā. Pelargonijas jau sāk ziedēt, šobrīd mājās ziedēšana nav aktuāla, vai var ziedus kniept nost, lai attīstītos saknu sistēmu un zaļā masu, vai mēslot, un arī ar ko? Jā, un tad tāds jautājums par zaļo kristalonu vai mēslojumu ziedošajiem augiem. Nu, pelargonijas tad ir saziedējušas, bet nu gribas, lai viņas ārā tur zied.
Es gribu iestarpināt, ka mēs arī ar Marutu gaidam labu attieksmi no dārza, ne tikai tādu, lai mūs arī mīl daba. Jā. Nē, nu, pelargonijas ir tā, ka pirmkārt, kad jūs viņu iestādat, lai viņai attīstās sakņu sistēma, un ja kāds mēslo ar kristalonu, tad jāņem dzeltenais, jo viens mēslojums, tas ir, nu, pēc tehnoloģijas ir, jā, pirmais, ir tas, lai attīstās sakņu sistēma, un pēc tam jau augša. Tad, ja tas nav izdarīts, tad dotā brīdī jau, un viss ir tur uzziedējis, tad tā kā ir nokavēts tas viss, jā. Un to otro mēslojumu mēs parasti dodam tad, ka izcilājot augu no poda, mēs skatāmies, vai tur ir nu, sakne, vai viss pods ir piepildīts jau. Tad, kad ar sakne piepildīs podu, tad jūs jau dodat tā kā nākamo, jo tad saknei augam jau ir spēks turpināt to nākošo. Nu, es gribu teikt, ka kristalonam ir viens trūkums, ka viņam nav mikroelementi klāt, jā, un tad nu, lai vajadzētu piepirkt vēl tādu mēslojumu, kuram ir mikroelementi. Un tad vienreiz noteikti jāiedodi kalcijas, lai tas augs būtu stingrs, lai viņš neļurinās uz vienu un otru pusi, un, jā. Un tad jau viss būs labi.
Bet, jā, par to ziedu izkniepšanu es teicu, ka jā.
Jā, protams, jā. Protams, jā. Tie ziedi jā, patreiz nav vajadzīgi. Viņam, kā mēs sakam, tagad laiks augt, dzemdēs pēc tam, jā, tā ir ģeneratīvā funkcija, kas
labs,
parādās vēlāk, jā. Nu, tas tāds dārznieku žargons, redzējām, ir.
Jā, nu, tad skaidrs, ko darīt ar pelargonijām, bet ko vispār vajadzētu darīt? Nu, kas ir tie steidzamie darbi, jo tiešām marts, nu, ir cauri, jā, aprīls ir klāt, nu, saules ir vairāk, kļūsties vien siltāks, pamazām temperatūra kāp uz augšu, un ir tādi darbi, kas noteikti ir, nu, sarakstā droši vien pašā augšā, paši pirmie.
Nu, redz, vējai siltumnīcās, tie darbi diezgan prognozējumi, nu, plus mīnus. Nu, man šogad ir sākušies stipri ātrāk, ja salīdzinu ar pagājušo gadu, ka vēl bija sniegs un sasals, tad šogad ir ideāls laiks augļu koku griešanai. Ir bijuši gadi, kad augsts un tad jāsāk jau citi darbi, tad šobrīd griezt un veidot un ļoti labi var redzēt sausāku zarus un to. Un ja griežam, atceramies pēc tam vasarā obligāti pēc tam tos ūdenzariņus izgriezt. Nu, tā kā divi obligātie darbi, ja tagad griežam, izgriežam vasarā, bet ko es gribētu atzīmēt, tagad ļoti modē ir daudz un skaistas daudzgadīgās graudzāles, kuras arī ir, kur ir dažas, kas ir jāapgriež, dažām tur jāizplēš, kaut gan tā ziema bija tāda tās lapas, kur tikai ir izplēšana, nu, nav tik smukas, man bieži sanāk arī pat apgriezt tās, kuras citus gadus pietiek ar lapiņu izplēšanu, bet kas ir jāatcerās līdz marta beigām. Nu, tas ir, nu, vat lieldienas būtu tas pēdējais mirklis. Miskantes, ja runājam pa ķīnas miskantēm, tās ir obligāti jāapgriež un ir jāapgriež līdz ar zemi, neatstājot nekādus puļķīšus stumbenīšus, jo, ja mēs atstāsim šos stumbenīšus, mums ar laiku veidosies tukšs vidus. Un ka tas mums nekā nebūtu vēlams. Tā kā, ja mēs griezīsim vēlāk, šos jaunos pumpurus mēs stipri apgriežam un bojājam, un šobrīd, nu, es griežot, tur tā lapu masa ir silts, un viņas tiešām jau mostās.
Jā, tad tas arī noteikti jāņem vērā. Nu, vēl tāds jautājums ir, šogad dopē pie vārtiņiem vēlos iestādīt krūmu čužas. Kad vislabāk tās būtu stādīt un kāda augsne un vieta patīk krūmu čužām? Nu, tā tur ir, ja ar to čužu neapietas kā vajag, tad tā arī izskatās. Jā.
Nu, kliņšrozīte.
Kliņšrozīte, jā, citā.
Cilvēkiem ļoti daudziem, ja piemin miskanti, tad ar ciesas, ja griež patreiz, jo tā Karl Foester ļoti modernā ciesa. Jā. Un klienti, nu, daudz jautāja.
Jā, ciesas, molīnijas, nu visas, molīnijas, visas lielākā daļa.
Jā, visu to, jā. Kas ir. Tā kā,
jā, nu, bet ja runājam par čužu vai kliņšrozīti, agrāk teica čužu, tagad saka kliņšrozīti.
Smalkā.
Katrā ziņā noteikti saule, brīvā dabā viņa aug saulēnā, var tādā pusēnā, bet tad būs mazāka ziedēšana, tie krūmi būs tādi skrajāki, nebūs tik smuki, tā tad noteikti, jo viņa ir saules un sausumīli, kur tā dritīgi cepina, viņai pat arī pat ļoti patiks. Un tagad droši uzstādīt.
Jo tā nav pavasara krūms,
jā.
Tad ātri, ja pagājuši gadu nav izdarīts, tad tagad, nu, faktiski to visu griešanu vajadzētu, varbūt es piemetināšu pie tā, ko tu sāki, ja mēs tur pārlicam uz puķiem ātri, bet to visu dārza griešanu vajag sadalīt tādos posmos, sākās augļu koku ogulā, ja, visi, nākošais ir dekoratīvie, un pēdējais ir visi skujeņi, ja, nu, eglis jau, teiksim, jābūt tas nogrieztam, bija, jā. Tam jau vajadzēja būt augstumā darīt, un šitie trīs posmi, nu, lai cilvēks tā apmēram zina, tagad es to izdarīju, tagad nākošais, noskatās, kur galvā saplāno, kur viņam ir ziedošie krūmi, tagad pavasarī tos neaiztiek, un tie, kas ir rudenī, nu, teiksim, vasaras otrā pusē, tad to sāk tagad. Nu, kaut kādu tādu plānu, ja? Lai, jo darbi tik daudz, ka izējot dārzā, tu vienkārši prāts tev jūt.
Jo šobrīd sajūt, ka viss jādara, jā.
Jā.
Jo stādīt arī šobrīd var. Nu, to pašu kliņšozīt zeme ir vaļā. Jā. Es nezinu, Vidzemes pusē, bet tur ar sniegs ir nokusi.
Nu, tāds
bet...
paciets vēl jūt, jā, ka es pamēģināju ar lāps, tas jau nevar nociesties, un tad man likās, ka drusku pa stingru ir. Bet,
jā, bet ap Rīgu un visur, kur zeme, kur ir smilšainās augsnes, nu, bet kas ir šobrīd? Nu, laistīšanas jau dikti vēl nekur nav palaists, viss jau gaitos mīnus. Ja tu kaut ko stādi, tev jārēķinās, kad ir jāsalēj, un tur, kur ir smilšainas augsnes, tur jau ir pasaules, tā kā jāizdomā par to. Stādīšanu ar domu, ja tu vari saliet, tad jā.
Jā, nu tad tas ir jāņem vērā, lai tās smilts, tur jau viss tiešām iztakt cauri, tur jāpadomā. Nu, vēl tāds jautājums, kā pareizi apcirpt kajēns piparu aug no ziemas podiņā, bet šobrīd saziedējas kā traks un baila, ka nepietiks spēka, daudz visas mazās tādas pazarītas, ja, un ar cieņu šujmašīnu meistars mums šo te prasa, lūdzu.
Nu, lai tak zied un būs, viņam tūlīt viss sāksies, es domāju, ka tur neko nevajag, nu vienīgais, ja viņš aug kaut kā vienā, es nezinu, kas viņam pa šķirni, bet ja viņš aug vienā, kā saka, tādā slotā, jā, nu tad to galotni var noknieplēt, lai tas pipars drusku tāds platāks būtu.
Jā, bet, nu, viņš ir ļoti skaisti izskatās.
Jā. Lai darbojās.
Lai darbojās, jā.
Un mēslot, ja viņam intensīvi, nu, arī, zied, tad arī pamēslot.
Bet, nu, arī, ja viņš pats tos pipars ēdīs, tad ar bioloģiskiem, jā, jo, nu, tai podā viņam būs grūti savāk, kas tur, jo redziet, mēslo jau tā, ka saule ir, bet saule šogad, saule tā ir, kā ir, jā.
Nu, vienmēr bija, bet, nu, tagad bioloģiskajiem mēslojiem ar kūdras, eliksīru, nu, kas tik,
nu,
kas tikai
kas,
nav, ir viss kaut kas šobrīd, ļoti daudz.
Jā.
To ēdamo, atceramies, to ēdamo, ko mēs tur uz palodas liekam, mēs mēslojam ar bioloģiskiem, jā, Nu, dārzā tad mēs tur domājam dažādi.
Jā, un nu, vēl jautājums, ko darīt ar Dāvida Budleju?
Vēl negriežam. Nu, vēl negriežam. Viņi tomēr stipri vēlāk ir jāgriež. Tad, kad tiešām redz, cik daudz ir, citreiz viņi ir mazāk absolūti, citreiz vairāk, un šobrīd apgriežot, nu, nevar vēl. Vēl
jā,
nevar
kas saprast. Ir dzīvs, jā.
Jā.
Lai saprast.
Jā, nu vēl arī tā, ka viena no klausītājiem veido savu dārzu jau 7. Gadu, nu tad jau tiet krietnes darbs ir ieguldīts, un viņa rakstā man ir liela tūja. Ko jūs ieteiktu stādīt blakus, jo ir diezgan ēnains tajā dārza pusē, un iepriekš tur ir auguši ceriņi, kuru neziedēja. Nu tātad no, viņiem tur nepatika, viņiem tur bija slikti. Ko varētu tai tūjai ielikt, nu tā kompānijas pēc blakus?
Jautājums, cik viņa augstu grib. Nu jāatrās, ka tūjai ir ļoti salīdzinoši sekla, un bet ļoti plata tā sakņu sistēma, viņa tālu aiziet. Jo augstāka tūja, varbūt, ka viņai ir jāsāk paveidot un griezto tūju, nelaist tik lielu, ja viņa grib blakus, jo lielāka, jo tālāk no viņas kaut kas ir jāstāda. Es teiktu, ja nu, viss kaut kas, kas ir liels, viņš lieksies projām, jebkurš. Jā. Bet tajā pašā laikā ir daudz skaistas, daudzgadīgas puķis. Tām pašām vecām mīļām hostām ir daudz jaunas smukas šķirnes. Tās pašas epimēdijas, ļoti skaisti daudzgadīgas puķas, krāšanas lapas, pacieš hostas. Papardes tagad arī vairāk šķirnes, ir dažas cimperlīgākas, papardes tās varbūt ne, bet kas ir tādas izturīgākas arī. Un tad tā ar tādu skaistu ēnas dobīti taisīti tikai no dažādu formu, lapu formu daudzgadīgām puķēm.
Jā, nu tad ēnmīļa jāliek blakus, un tad jau tā draudzē,
ja viņi saka, tur ir ēna. Jā.
Nu jā, nu vēl jāņem vērā to, ka zem tām tūjām, nu man vismaz tā ir noteikti dzīvo gliemeži, un kurus es vispār agrāk nezināju, un man ir tāda tūju rinda, iestādot samtenis, samtenis pazūd 3 dienu laikā, jā, parasti tiek nograusts. Tā kā, ja viņi ņem hostas, jāatceras, ka hostas ļoti patīk gliemežiem, un ir šķirnes, kuras gliemeži mīl, un ir šķirnes, kuras nemīl. Nu, tā viņai dikti jāstās, kuras puķis mīl gliemeži, nu, tas tāds.
Jā. Jā, nu tā, tur tie, jā, tie nav nekādi draugi, es ar viņiem kaujos brīžam. Vai šobrīd drīkst apgriezt rozes, un arī, nu, par tūjām tas jautājums ir, nu, ko tad darīt?
Nu, rozes ir, es esmu bijusi tagad dažos dārzos, ko ir stipri tomēr tā tie gali absoluši, jo bija tas kailsals, bet tādu, nu, vizuāli nav tie smuki, absolušie gali nav smuki, bet tāda pamata griešana, lai tu redzi, kurš pumpurs mostās, kurš nē, nu, tas būs tomēr vēlāk, ka tu tiešām redzi, kur tas pumpurs nāk laukā, bet to, kas ir tiešām melns, nu, to var šobrīd nogriezt, nu, ja traucē.
Nu,
ja traucē. Jā, nu, lai pēc tam vieglāk arī un mazāk ir citas lietas, ko darīt. Jā, nu, vēl arī tāds jautājums ir par to, ja, nu, kāpņu telpā ir un arī telpās dzīvoklī, nu, tā tad ir pelargonijas tās pašas un droši vien izskatās skaisti, bet ir laputis. Un kā tad var tām laputīm izkauties? Nu, viņām tur patīk, tur silts, tur
protams. Labi. Nē, nu, kā, nu, tādā telpā, nu, zaļās ziepes, nīmazāls, ir bioloģiskas lietas, ko var pacīnīties.
Nu, ieliek, es iesaku tā, ka mēs kādreiz darījām.
Banāli nodušot vēl arī.
Jā, banāli nodušot. Vai mēs agrāk darījām, kad bija puķu veikals, tad visu likam tādā lielā melnā maisā, visu, ko vajag sapūta tajā maisā, un tajā maisā arī atstāja līdz rītdienai. Un tad tur viss tāds baigi koncentrēts. Tas pirmkārt neaiziet pa talpu, otrkārt tik tiešām arī nobeidzās viss. Ja? Nu, var mēģināt tā, tādā veidā.
Jā, nu vēl tāds jautājums, kā no dārza flīzītēm var dabūt nost sūnu. Nu, mehāniski, protams, mēs varam to sūnu nokasīt, tas nu tā, bet vispār kā ar tām sūnām izcīnīties, jo nu, sūnas ir...
Ir laba lieta. Nu, pelargonijas kābe ir jauna preparāta tagad sūnām arī. Jā, jā. Tas ir runa pa bruģi. Tas jā. Nav zālienā nedodījusi, jā. Tur jūs man nodedzināsiet zālienu, bet runājam pa bruģi, jā.
Nu, par flīzēm un bruģi droši vien, jā, ka tas tā. Tā tad var izmantot kādus līdzekļus, labi. Nu, tad vēl jautājums par to, kā apgriezt vecu viltoto jasmīnu, kā to pareizi formēt, nu, kā tad jasmīnam iedot to skaisto frizūru?
Nu, zin kā, nu, ir jāredz.
Kurš jasmīns ir, ko nu, viņi sauc?
Es domāju, ka parastais. Parastais. Ah, viltotais.
Viltotais. Viltotais.
Nu, kas ir viltotais? Nu, fildels.
Fildels.
Nu, fildels, jā, nu, jā. Jā. Ko mēs tautā saucam par jasmīnu.
Nu, jā.
Jā.
Nu, ir jāsaprot, kāds ir mērķis. Jā.
Un kāds vēl ir, vai garais, pubescens?
Nu, ja
vai īsais?
Es domāju, ka tas ir, jā, kad parastais. Nu, Ja, cik vecs? Ļoti bieži ir viņš baigi aizgājis platumā. Tad var viņu iedabūt atpakaļ. Ir, nu, ir vairāk variantu. Vai nu viņu sēdina un taisa jaunus. Vai tikpat labi pakāpeniski. Man pat labāk patīk pakāpeniski, ka tu tos izteikti vecos paņem laukā pāris un pamazām viņu atjauno. Nu, ja... Tik dažādi tie gadījumi. Jā, tur katram ir jāsaprot.
To pat jo... nevar izstāstīt bez zīmēšanas.
Jā, mēs varētu tev pazīmēt.
jā, mēs varam to darīt, protams. Jā. Nu, vēl tāds jautājums arī, kā iekopt apdobas ap ābelēm, ogu krūmiem, lai nav jākvē un jārok, lai viegli kopt. Nu, kā tas, nu, droši vien par laiku ir runa, jā, tad, lai nav jākvē laiks. Nu, kā to izdarīt tā, lai tiešām ir viegli darboties pēc tam gan ar tiem krūmiem, gan kokiem?
Tagad modē. Ir modē, tas ir obligātais pasākums, šī bioloģiskā daudzveidība. Un taisam šīs apdobes, kurās mēs sasējam šo dažādību. Tās pašas dīles, kliņģerītes, dažādas puķu sēkliņas, viengadīgās, kuras skaisti zied, pievilin derīgos kukainīšus. Nepārspīlējot, tur nepabiez, jo, ja tā ir jauna ābelīte, nu, lai nav tā, ka, ja, teiksim, nosūtas mitrumu un barības vielas, nepārspīlējam, tur nezinu, kādus džungļus, ja, bet, nu, ja negrib to darīt, jā, nu, mulčēta.
Kā šī atceras, ka tajās apdobēs dzīvo visi kukainīši, kas pēc tam uz koka, viņa ziemā, tā ir viņu maliņa. Un tagad to tieši vajadzētu pirms sezonas sākot, vajag uzrušināt to visu.
Bet nepārspīlējot, lai neuzcērt tās saknes.
Lai nav pa dzīvi, ļoti sakli to visu, bet to vajag rušināt. Ja par to aizmirst, tad nu, tas viss iet augšā. Ja?
Tāpēc es tās par viengadīgām puķiem. Nu, daudzgadīgas tur nevar.
Un tā, nu, tās jostas uzreiz operācija uzrušina un uzliek. Lipīgo lenti, to jostu, jā.
Nu, skudras, kad rāpēc.
Nu, jā, nu, skudrām un visam pārējiem, jā.
Jā, nu, vēl jautājums arī, kad vislabāk piesēt zālā, jo tas jau arī tāds reizēm ir tāda daži caurumi kaut kur parādījušies, gribas lēst.
Nu, bet ir augsts. Priekš
nu,
jā, viņš ir augsts.
Virs 10 grādi, jo, vajag vairāk redz, pat zālē.
Sola pēc nedēļas, tos 15, tad jau mēs vēl nenāksim runāt. Tā kā, nu, jāsaprot, jāskatās pēc temperatūrām. Šobrīd zāle nedīkst. Tāpat visas skarifikācijas. Nu, ir vietas pierīgā, kur ļoti silts, kur jau varētu sākt, bet lielākā daļā vēl zāle guļ. Un nevajag to plēšanu uztaisīt par agru. Un tieši tāpat arī par mēslošanu. Nu, es vienmēr saku, kad bērziem lapas plaukst, bet, nu, es tagad ar viju runājām, mēs gājām, un es skatījos, nu, tie pumpuri, nu, ir diezgan sabrieduši. Nu, ja būs tie 15 grādi, nu, diezgan strauji tas varētu aiziet.
Bērzsuli strauji tek, nu, vēl kādu nedēļu, es domāju, viņas tecēs, un tad jau sāks, laikam, ja būs silts, tie 15 grādi parādīsies, un tad jau, nu, varēs jau
un tad pēc intensīvi. Arī var zālieni, ja netais skarifikācija ar grābeklīti, vajadzētu pāriet, jo sniega pelējums tomēr ir pleķi pēc sniega šitā ziemas ar grābekli noiet pāri. Nu, ja tur ir tāda kurma rakuma kas, nu piesēt jau var. Nu, kad tā sēkla izdīgs, tad viņa izdīgs, jā.
Jā.
Graudzāles vispār ir pērlīgas uz temperatūru.
Jā, viņām patīk silts.
Viņām patīk, un tur var pateikt gan tur miskantes, gan viss pārējie, kas mums patīk, tas dekoratīvie, jā. Es starp citu agrāk arī nezināju, kamēr es nesāku kaut kādus gadus atpakaļ ņemties ar graudzālēm. Man likās, ka tas tā elementāri viss, bet īstenībā pilīgs, tā ir tā kultūra, pie kuras vajag visur piedomāt, ļoti stipri. Un tautā ir tāds priekšstats, ka zāliens, nu, kas tad tur sevišķi kaut kā, nu, objektos celtniekiem, nu, tu tur iesēji un tu tur būs. Nu, tā jau, nu, nebūs, jāpiedomā.
Jā, nu vēl par dārza kazinājiem. Dārza kazinājiem ieauguši bagātā Melnzemē, bet neveidojas ogas un vieta atklātā saulē. Varbūt tiem kazinājiem tur nepatīk nemaz. Kā ir?
Šo tēmu mēs nesen kaut kad runājam par stāstu par to, kāda šķirne ir iestādīta. Ja viņš ir nopircis lielveikalā kādu ne Latvijas šķirni, kas nav piemērot Latvijas apstākļiem, viņa zied un viņa nepaspēja ienākties Latvijas apstākļos. Ja viņam ir, kā piemēram, agavams vai vēl vairākas, ka tepat Latvijā pārbaudīts šķirnes, nu viņas ziedēs un ražos un tur būs viss kārtībā.
Jā, nu jo... tad jānoskata pases dati. Jā, jā,
es... tā. Var jau būt, ka arī ziedi no salas, teikt, tu zini.
Nu, pagājušajā gadā bija tās vēlās salnas, bet kas zin, cita kā bija. Tā kā es domāju, jāsaprot, kas tur ir pa šķirni.
Jā. Labi. Vai lielu senu kadiķi var īsināt, nogriežot galotni?
Var.
Jāredz, cik lielu, kādā viņš ir stāvoklī, bet kadiķis nav tūja. Tūja labāk panes tādu sēdināšanu.
Tiešām, jā. Jā. Es domāju, ka kadiķis.
Nē, kadiķis mēdz afainoties. Tā viņš lēnāk ataugi. Nu, jāredz, ja viņš ir ļoti veselīgs, un kā, nu, jāredz, kādā stāvoklī viņš ir.
Jā.
Jo griezt un veidot kadiķus vajag.
Jā.
Ir jautājums, par kur? Es biedomājos, es...
Es par piramidālo
domāju. Jā. Ja mēs runājam par visu veidu, nu kā kazaku vai vidējais, vai to, tādu ložņājošie, tie tos tur var griezt ritīgi daudz. Jā,
var visādi viņus izskaistināt.
Tā esīt arī tos japāņu variantus.
Jā,
tos tiešām var griezt galvā eksperimentēt.
Nu, vēl tāds jautājums arī ir, cik tad garas var laist brabantī tūjas, tagad ir ap 4 metriem izaugušas, nu tad varbūt, ka tur ar tiem 4
cik
metriem.
Cik augstas ir trepes, lai pēc tam var, vai šī gadījumā jau stalažas, jā, lai pēc tam var ērti griezt.
Jā. Nu skaidrs. Nu vēl arī jautājums ir par peonijām, jo ir, nu, tādi pasmalki ziedi bijuši, un ko un kad mēslot, jā, tad, nu kā peonijas uztver mēslošanu, un ko viņām visvairāk vajadzētu šobrīd. Tieši.
Nu, tagad sākt, jā, viņš tūlīt ziedēs. Nu, tā kā,
tūlīt līdīs laukā, tu gribēji teikt, nevis ziedēs.
Jā, priekš līdīs ārā. Nu, man jau siltumnīcā podos viņš ir izlīdis, kā tu saproti. Bet jā, vispār...
Nu, neaizmirst tāda, organisko mēslojumu peoniju.
Jā, tāds īpatnība,
lieku kompastiņš. Nu,
tiem, kas podos audzē, viņas nevienmēr zied. Tā ir problēma peonijām.
Nu jā, viņām ir dziļā sakņu sistēma, viņām vajag, kur, lai viņām ir kārtīgi tas apakšā, viss vietīgi, ir samēslots un to. Un, nu, es teicu, atkal pagaidām, ka tie bērs sāk plaukt, lai iesilst, bet organisko mēslojumu mēs varam iestrādāt jau tagad.
Jau tagad.
Bet minerālīši, nu, tos tad kad bišķiņ vēlāk, bet, nu, kalīs, kalcijas, lai tur ir tādī mēslojumā klāt.
Es gribu teikt, tie, kas kristalonus lieto, jo tomēr ļoti daudzi lieto, kas man vienmēr izbrīna, ja? Jo tas ir tāds mēslojums, tu viņu ieliec, viņš iziet caur zemē un aiziet. Tas ir, nu, vairāk siltumnīcām tie kristaloni bija izgudroti kadreiz, ka viņiem tomēr nav tie mikroelementi, un es iesaku vairāk ņemt granulēto, kas jums ilgāk tur augsnē būs iekšā un augs viņu varēs. Tā kā vajag, viņš viņu paņem, jā.
Ir tagad mazāk ilgiedarbības mēslojumu.
Nu, arī, jā. 2 mēneši, 3 mēneši, jā. Nu, tad vienreiz ielieciet to, pašiem būs mazāk darba, un kristalonu var piebarot vēlāk vasarā, tad, kā vajag, jā, bet ne tagad, jebkurā gadījumā.
Jo katrā gadījumā neizdzīt ar slāpekļu mēslojumu peonijas, tad tie kāti ir lapu masa gari, un tad gāžās un nevar noturēt tā kā prātīgi ar to pārmēslošanu arī.
Jā, nu vēl par ābelēm jautājums ir arī, tad ābeles un miglošana pret kaitēkļiem, tas ir viens, un otrs jautājums arī par ābelēm ir par tām jostām, jā, tad varbūt vēlreiz.
Ļoti labi, uzliek jostas, ļoti dažādi varianti tagad ir veikalos, ir pat, nu, tās līmes, kuras uz stumbra uzpūš, jā, o, tad ir, nu, kad sien to jostu, tur ir tas darbiņš, jā, nu, jāskatās, ar ko jums vienkārši vieglāk strādāt. Man, piemēram, arī ir savs iemīļots veids, kuru es lietoju vienmēr, bet, protams, zem tās jostas, tur kāds var palīst apakšā, jā. Nav tā, kad nu, 100%. Bet, nu, es domāju, vienalga augļu kvalitāte ļoti uzlabojās. Es biju pārsteigta, kad es pati sāku lietot, jā. Viņas tā kā, nu...
Bet tagad var arī.
Jā. Bet ko ne tikai pret kaitēkļiem, arī par slimībām ir jāpadomā, tad šobrīd vēl kamēr nav plaukuši pumpuri bez labu stāvoklī augļu kokiem ar vara preparāti. Tas pats Bordeaux šobrīd būtu ideāli, šobrīd varētu likt pat arī 3%, jo labs nav izplaukušas. Samaisam varu kopā ar kaļķi, ja, un miglotājs, kas ātri neaizsērē, nu tas būtu vēlams visiem augļu kokiem, arī tām pašām rozēm un visam kam. Tas būtu profilaktiski pret slimībām. Pret kaitēkļiem profilaktiski neko nemiglo. Tos tad, kad, bet profilaktiski var sākt jau gatavoties, pasūtīt feromonus, lazdus, trihogrammas, nu tas, kas būs vēlāk kaitēkļiem. Bet profilaktiski pret kaitēkļiem. Ļoti cilvēki ļoti kaut ko grib miglot pret kaitēkļiem. Nu, miglot nav ko nomiglot, jā.
Nu, to bordu arī jāstāst dikti, jo tagad var vēl kādu, nu, kā tie pumpuri.
Kādu nedēļu, jā, kādu nedēļu pēc tam jau vairs nevarēs, kas atplaukt, jā.
Sāk plaukt visi
tad. Jo pēc tam var pēc ziedēšanas, bet tad tikai 1%. Vai ir vēl visādi citi vara preparāti, attiecīgās devas ir jāskatās, bet tad pēc ziedēšanas, jā.
Jā, nu vēl par kokiem jautājums arī mantoja māju laukos ceļu malā. Nu, šeit skaisti ļoti. Es iznāc gar ceļu malu aug vecas liepas un ko varētu stādīt starp liepām? Gribētu dzīvžogu, bet kas tad tur augs? Tāds jautājums, ko starp liepiņām liks?
Jā, bet starp liepām, piemēram, var... Nu, mazā, teoretiski ļoti smuks ir liepu dzīvžodziņš, ja? Bet maziņš, ja viņas neveido kā kokus, bet kā krūmus visu laiku cērp. Bet problēma ir tā, ka starp veciem kokiem un jauniem, starp vecu un jaunu, nekad jaunu nevar ieaudzēt.
Nu, grūti viņam tās saknes visām nomāt.
Jā, jo jā. Tas lielais tā kā pumpis nopumpēs ūdeni, mēslojumu un visu ko uz sevi. Tā kā nu vienīgi, ja stāda un saulainā pusē, lai tā liepa nebūtu priekšā, vici tādi viņa arī ēnu uztaisīs, un nu, ar kaut kādām audumiem speciāliem, jā. Ar tām...
Ja negrib augstu jā. Dzīvžogu, teiksim, var pastaigāt tepat par Rīgas parkiem paskatīties. Jā. Labs piemērs ir Alpu vērenīte, tāds krūmiņš. Nu, dikti augstu skaistu blīvu izveidot nesanāks, nu, bet tāds uz metru, metru 50 var. Tā pati klintenes atvainojas, ja? Kas nu, ir ļoti augu, pieticīga, jā. Bet viņa arī varētu augt.
Jā.
Kas arī gana izturīgs, nu, arī nu, fizokarpēr
vilkābele.
Nu, nu, bet vilkābele, ja tas ir dzīvžodziņš, jāatcerās, tad viņi ir jāgriež, jāveido un...
Jā,
jā. Nu, ērkšķi, jā.
Jā, ērkšķi, jā, bet nu, citi jau grib ērkšķi,
nu,
lai nenāk.
Jā. Lai nenāk visādi.
Nu, varianti ir, un tad bija arī jāsaprot, kā viņi teica, par gaismu, vai tur pietiekami uz gaismu, un no tā izējot atkal tie augi, ja, jo tā alba vērena un linteni varētu būt tādā noēnotā vietā, bet viss daudz pārējie grib tomēr to sauli.
Es to varu piemetināt tādu interesantu lietu, ko es sev dārzā savu, nu, zin kā dārznieks jau parasti kurpnieks bez kurpēm, ja? Es tādu fiksi kaut kādu vietu aizstādu ar tujām, ja? Un redzu, ka tur pie kaimiņiem ir lieli koki, ja? Un arī kaut kādas kujeņi milzīgi lieli pacipresi, tur es nezinu, cik gadu 30 augušas, ja? Tāpat, un pēc tam, pēc tā stādījuma var vienkārši mācību stundu taisīt, jo tajā vietā, kur nav tie koki, ja, tur tujas kuplas skaistas uz abām pusēm, un tur, kur ir tie koki, ja, tad tuja ir tikai dzīva viena puse, un otra puse ir, nu, praktiski nekā tur nav, nu, ot, tas ir rezultāts tam, ka...
Tā kā skuja kokas zem tām liepām, visticamāk, ka nē.
Jā, nebūs. Nu, ko jautājumu Birskā no pārpilnības ranga, un mums būs vēl daudz ko darīt arī raidījuma otrajā pusē, bet šis ir tas mirklis, kad mēs varam nedaudz atpūsties un tad padomāt par to, ko tad vēl var pajautāt dārzniecē.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par to, ko darīt dārzā, jo šis ir tas brīdis, kad ir darba ļoti daudz, kā saka, uz vienu kvadrātu metru tur ir, nu, 10 darbi kā minimums, ja, un ļoti daudz ir jādara. Un mēģināsim arī tad atbildēt uz klausītāju jautājumiem, un, protams, arī pašas studijas viešņas vēl pateiks arī, kas ir tas aktuālais, ko tagad noteikti ir pēdējais brīdis darīt. Nu, un tad viens jautājums ir arī, vai ir iespējams atjaunot vecus apsūnojušus sērkšķogu krūmus, ja, nu, ko tad ar tādu vecenīti ērkšķot ziņu darīt?
Nu, izgriežam. Šobrīd vēl ar vienu. Ir tā, ka parasti ogu krūmi, ērkšķogas, upenes ļoti agri plaukst, nu, izteikti ātrāk. Bet šobrīd vēl tas pēdējais mirklis, kad labi var redzēt. Vecieva tie paši apsūnojušies. Arī tādi galīgi sīki, nevērtīgi tos arī izgriež atstāju uz pāris. Nu, ja viņi ir ļoti veci, var jau arī nogriezt uz kārtīgu atjaunošanu, tad dzen jaunus, bet ja ir plus mīnus un kei, un tā sūniņa ir tikai bišķīt, ja vēl ir iespējams aizbraukt uz kādu bioloģisko fermu un dabūt vircu un uzliet šai ērkšķogai, tas gan palīdzēs gan tai sūnai, gan vēlāk miltresai, nu tā kā labāk atjaunot izdzīt to jauno. Jā. Un vēl šobrīd upenēm arī tā pati apgriešana un pumpurērce. Un pumpurērce ir tie resnie bumbuļi, ja pumpuram jābūt smailam garam, un ja ir apaļie, ja ir, teiksim, kādi 10 nolasam uguns, kurā iekšā sadedzinam, bet ja ir stipri vairāk, arī varam no bioloģiskajiem preparātiem nīmezalu uzmiglot tas ir pēdējais mirklis, jo nu, tūlīt, kas prāks vaļā, būs pa vēlu.
Sūnai dzels vitriols ņem ļoti labi. Jā. Un do tā brīdi, kamēr pumpura nav atvērta, nu, visur, kur sūna, tādās vietās, kur pie šosejām dārzi, pie ceļiem, tur sūna kaut kā ļoti labi aug. Ja? Nu, tad dzels vitriols un vienu reizi un... Tas ļoti palīdz.
Labi, nu tad jāņogas upenis, ja mēs neaizmirstam par to, tas šobrīd ir jādara. Sibīrijas ceriņš liekas tāds apsalis. Ko darīt ar Sibīrijas ceriņu, kā viņam palīdzēt?
Apgriezt viņu. Apgriezt.
Ja ceviņš jau redz, kā ir apsalis, tad griež līdz dzīvajiem un... Jā.
Un būs labi. Nu vēl arī par kaut kāds plūmi jautājums ir 40 gadu. Kaut kāds plūmē tiešām tāds pamatīgs koks un augsts 8 metri. Un jautājums vai nav par vēlu apgriezt un īsināt zarus, ja vienu trešo daļu lapotnes, nu tad kaut kādus 6-8 centimetrus tos zarus griezt. Un klausīt, arī raksta arboristi ar augstgriezēm gaidi jau mēnesi, jau paldies. Nu, viņa, nu tas šitas neiet. Ja. Ko tad darīt ar to plūmu? Tiešām izklausos ļoti liela.
Apgriezt.
Tieši tā, tā kā to vien trešdaļa viņa teica, jā, es vienīgi nesapratu tos 8 centimetrus.
Jā.
Kas ir 8 centimetri. Bet, nu, lai noīsinātu to visu uz pa vienu trešdaļu, droši.
Droši var.
Droši un paretinātu.
Jā, vai, nē, nu, es varu arī maziņš stāst par to, ka Aldermeņa dārzniecībā gribējām atbrīvot kaut kādu stūri, auga liels, liela aliča, milzīga. Nu, mēs viņu līdz uz cēlumu noņēmām no ar domu, ka varbūt vairāk tur nebūs nekā. Nu, tagad jūs varat atbraukt paskatāties. Un otrreiz jau mēs viņu, kā saka, nebendējam vairāk, jo nu, vienkārši žēl, ja koks tā spēja cīnīties par dzīvi, ja? Tad ir, nu...
Jā, bet tu nogriez, un tev jau tur izveidojas ritīgs krūms.
Nav izveidojas
krūms. Tad noteikti cilvēkam ir skaists koks, jo aliči arī, kad zied, viņi tak ir fantastiski. Ja viņu pavēdo pie lejas uztais, nu, patīri to stumbriņu un izveido ainavisku ainavisku koku, tad arī aliča var būt ļoti skaista.
Aliču džems jau arī ļoti
skaista.
Jā, man jāpiekrīt, tiešām ļoti skaisti izskatās. Nu, vēl jautājums par dekoratīvo vītolu, augsts stumbra potējums, ziemā noliec snieglietas un šobrīd nav atliecies atpakaļ. Vai viņš pats atlieksies vai nepieciešams kaut ko darīt, piemēram, atciet? Nu, kā tad?
Obligāti atciet.
Atciet.
Jā, jā.
Nu, tad, lai viņam tur vieglāka dzīve. Nu, vēl jautājums arī par tām pašām tūjām, ja divas tūjas ir izaugušas, nu, tāds ļoti liels, 4-5 metri izskatās, un vai varētu saīsināt uz pusi, un vai tad tās spētu pārciest šādu nežēlīgu rīcību?
Katra nu, ir. Pēc manas pieredzes, jā, tikai jāatcerās, ka tanī gadā obligāti ir jālaista. Nu, labi, lietainā laikā nē, bet ja trāpās kā pēdējos divus gadus tie sausie mēneši, tad šādi apgrieztas tūjas ir jāpalaista, un noteikti vajadzētu arī, tagad ir daudzi bioloģiski preparāti, kas veicina sakņu veidošanās, jaunu dzinumu veidošanos, pamiglot pa skujām, palaistīt saknes, lai veicināt atjaunošanos. Var.
Jā. Nu, vēl tāds jautājums. Zem trim lielām plūmēm no kauliņiem ir izveidojušies 30 cm stādiņu. Kā tikt vaļā no tiem? Nu, tā tad fiks izdīguši, jā? Izmanto gadījumu.
Nu, pastrādā ar lāpstu šķērēm, nu, tad...
Trimerītis, nu, viss daib ko.
Jā, nu, jā. Un vēl arī tas pats jautājums, nu, tā kā ir paplašināts nedaudz, kur labāk likt pelnus, jo pelni jau arī, nu, tiešām, nu, kādu pagalu nodecina, un tie pelni ir, kur mēs viņus varētu vislabāk izmantot.
Ja koku pelni, tīri labi, tad tas ir kalīs, bet, nu, arī ne tīrā veidā, nu, tad mēs viņu kaut kur pakrājam, kaut kur saliekam, nu, ir jau kultūras, kam tie pelni ļoti patīk, jā.
Nu, kā, piemēram, ogulāji, izņemot mellenes.
Paprikai audzējot, mēs, piemēram, cīnāmies ar visu kaut ko pelni, ļoti labi, tur tā veca metode pabēra papriks.
Jā, labi. Labi. Mums ir arī klausītājs zvans. Mēs varam šajā brīdī arī, nu, tā kā aprunāties ar klausītāju. Mēs klausāmies, lūdzu, sveicināti.
Labdien. Gribēju pajautāt, sakiet, vai varētu pārstādīt divgadīgu ābelīti? Augsti.
Paldies par jautājumu. Jā, nu tad, kā tad ir ar divgadīgu ābelīti?
Divgadīgi droši.
Var.
Droši.
Jā, mierīgi varēs.
Nu, rūpīgi tās saknes. Nu, to atciršanu, atrakšanu, jā, nu, nepiepašu stupri, protams.
Jā, nu skaidrs, protams. Jā. Nu vēl jautājums arī, ja laukos gribu stādīt rindu eglis vai priedes, kas tad ātrāk, labāk augsts, nu tāda mālaina zeme ir. Kas tur labāk varētu iesties, tās priedes vai eglis?
Slikt eglis, es nezinu, bet nu...
Gan, ir jāskatās pēc vietas. Ja tā ir sausa vieta, tad es teiktu pat arī mālains mēdz būt sauss vietas. Tad es teiktu priedes, ja ir mitrāka vieta, tad eglis.
Jā. Nu, vēl par kadiķi jautājums ir...
Nu, vēl, ja ir saulaina vieta, tad priedes, ja bišķi noēnotāks, tad eglis.
Jā. Nu, re, nu, tad ir tagad skaidri
instruktīvi.
Nu, kā meža aug, jā, tieši tā. Nu, vēl jautājums arī par kadiķi juniperus komunis puduri plānots novākt, bet kadiķi gribu saglabāt, jo ir vecs, un tad, nu, tā pudurī aug, jā, bet, nu, gribētos tā skaistāk, droši vien tā var saprast. Un kā pārstādīt, kādu vietiņu meklēt, un klausīties rakstā, esmu lasījis, ka jāsaglabā tā ziemeļu dienvidu ekspozīcija, jā, nu, ko te darīt?
Tas vairāk attiecās, ja tu no meža mēģini pārstādīt, bet arī, protams, tādam, cik viņš ir liels un vecs, jāsaprot. Ja tas ir maziņš kadiķīts, nu tāds uz līdz metram, viņam tur tās debespuses tik ļoti nē. Bet jā, ja tas ir lielāks, tad vēlams būtu ievērot to debespusi.
Tur jau varētu arī vispār tāds ļoti liels kadiķis vecs, nu, ar to
kadiķiem tā pārstādīšana nevisai. Tu ir labāk pārcieši pārstādīšanu.
Jā.
Cik liels atkarīgs, jā.
Jā. Nu, tad vēl padoms arī, kā apgriezt lielu valriekstu koku. Ja pirms gadiem apgriezām, ļoti ilgi suloja. Nu, koks dusmojās, jā.
Jā.
Bija labi.
Un es pat apgriezu rudenī, un viņš ļoti sulojās. Es pat teiktu, varbūt, ka pat vasarā, nu, ja var, nu, valrieksts ir skaists savā krāšņumā, ka viņš var parādīt to savu lielumu. Nu, tas nav koks, kurš skaisti izskatās, nezin kā griezts un turēts, nezin kā. Tad viņam ir jāizvēlās. Ja mēs stādam valrieks, tad izdomājam par to vietu. Nu, neceram, kad es diktu griešu. Viņš jau, tas vainags vairs nav smuks.
Jā. Nu, vēl arī tad tās, kas būs drusciņ vēlāk, ja šī problēma parādīsies, bet var jau domāt par to tagad, kā cīnīties ar miltrasu flokšos. Flokši skaisti ir, nu, tiešām.
Sērs, putināt sēru preparātus, pamiglot tik līdz parādās pirmās pazīmes.
Un lai vējojās, un saulaina vieta, un nevajag tur aizstādīt džungļus apkārt, vai dikti aizstādīt, jo viņam patīk tādu
un
saulaina.
Un jaunās šķirnes ir ļoti tiek veidots ar stipri lielāku izturību.
Jā, bet jaunās ir mazāk auguma.
Mazāk auguma, bet tomēr skaisti. Flokši ir ļoti.
Vairāk piestrādā selekcija pie īsiem šķirnēm tomēr, jā. Un cilvēki grib tomēr garus pēdējā laikā.
Jā.
Nu, Ilzē Rukšanē arī augstie daudz skaisti.
Daudz.
Jā. Ir tomēr, jā. Nu, vēl jautājums, kā pareizi ņemties ar mombrēcijām, ilgi dīkst un vēlu zied?
Nu, jā, Latvijas apstākļos.
Jā, siltumnīca.
Siltumnīca, jā.
Nu, vēl jautājums arī par ceriņiem un jasmīniem, jā, vai šobrīd var rakt un pārstādīt ceriņu un jasmīnu sakņu atvases, un vai tās saglabās mātes augu īpašības, kā tur būs, ja tā mamma tāda skaista, bērna arī būs smuki.
Jasmīns, jā, bet ceriņš ir jāskatās, vai viņš ir potēts.
Jāskatās,
jā.
Bet vai grūti saprast, nu, ka viņš grūti, tāds vecs ir, tad tur vajag speciālistu līsti atšķirt, jā.
Jo tam viņam atvases var būt, nu, ja tas ir ļoti vecs, tad bieži ir tās atvases īstās. Jā.
Ceriņš jau ļoti viegli attaug, un viegli veidojās, viņš ir tāds ļoti pateicīga kultūra, bet, nu, jāsmīna dažādi tur ir kādreiz, ja tu, jo jāsmīns neveltis kaut kādas ir, man liekas, dažādi. Gudrības daudz par tiem jasmīniem, jā, jo viņus, kad apgriež, tur tas izskats nevienmēr ir smoks, tur tā jāpiedomā īsti.
Jā, nu vēl arī jautājums par lauka īpašumu, lauka īpašums meža vidū, skaisti, mums ir iedevās, ja negribas bojāt aina var drāšu žogu, vai ir kāds dzīvžogu veids, kuram netiktu cauri meža zvēri, piemēram, stirnas, jā. Nu,
elektriskais gads.
Nu, elektriskais gads, tas, jā, tas strādās. Nu,
tas tiešām strādā, pret meža cūkām ļoti strādā. Stirnas var pārlikt pāri, bet vismaz meža cūks neizrakās, jā.
Jā, bet ja nu tomēr gribas to dzīvžogu tādu tur uztaisīt,
nu, kas eglītes, tāds eglītes? Nu, bet tāpat jau pārliks.
Eglītes, man atnāca ragaiņi un
izspraucās
visu
stumbrus
tur, mīzu visu noplēs.
Pār eglītē.
Jā.
Nu, tad varbūt par to elektrisko ganu jāpadomā, jo ja tā aina ir skaista un nu, tā varētu būt, tad varbūt arī nu, ir cits varētu.
Nē, nu, tādā lielā lauka īpašumā atkarībā ko, nu, ja tas ir augļu dārzs, nu, tad, diemžēl, vai, nu, tad uz tam augļu dārzam apliec to sētu apkārt vai katram kokam, bet, ja tu gribi kaut kādu stūņu, bumbulīšu vai vēl kaut ko, tad rēķinies, ka tev apgrauzīs, vai tad katreiz pako, nu, tad vai tad arī nestādi tos augus, ko tik kaut gan spārno tos segliņus apgrauž un ko tik tik neapgrauž. Tā kā, nu, jā.
Jā. Bet ļoti smuka vispār tā ainava arī bez žoga.
Nē, ir jautājums, ko, ja cilvēks kur... kaut ko grib kaut kādus retumus sastādīt. Jā.
Jā. Nu, te mums, jā. Nu, tad nākamais jautājums ir plānot slepkavību. Ja ko jūs teikt par Indi Taifūnu B? Gribu noindēt mežrozi, bet blakus tieši augs mukas arberbers. Un man teica, ka, nu, tūmā nevar būt nekas no ēdamām lietām, ja kaut
tieši
ko tā vajag.
Nu, kā, un kā tad tu, jo tev, ja tā rozē ir jāsagaid, ka parādās zaļā lapa, tu jau tagad viņš nevar viņu miglot. Jā. Nu, un tad tu miglo un bišķiņ uzpūš vējiņš tev tavam rabarberam virsū. Jā.
Jā, nu tad jāskatās. Nu,
bet vēl... roze taču var izrakt. Nu, roze
nu, var izrakt.
Tā, viņai ir vienkārši traģiski, dzīļa tā jā. Sakne un to, bet tas viss ir izrokams.
Jā. Nu. Jā, pa savus draugi palīdz.
Jā, arī. Nu, iemesls satikties ļoti labi.
Jā.
Vēl jautājums ir, ko darīt jaugļu kociņiem, plēsā mīza un tad maziņi vēl 4-5 gadi veci tādi mazojiši.
Vai dzēp balsināt uz ziemu? Nu, tas izlikt.
Jo pirmos 3 gadus nav labi balsināti, tad liekam visādus tubeks, caurules, egļu, zarus piesadzam un tad vēlāk ar kaļķošanu mēs varam panākt, lai neplēsā, bet tas ir ļoti svarīgi. Ir sevišķi kauliņkokiem, ķiršiem, saldējiem, nu, ir svarīgi tas stumbrs, nu, tā plēsāšana, nu, tas jā, nu, samazina mūžu, jā.
Jā, nu, vēl arī jautājums par to pārstādīšanu un stādīšanu, ja, kas arī varētu tagad būt tāda aktuāla lieta, kad tad labāk stādīt, pārstādīt Jāņogas upenis?
Ar steigu, pirms nav izplaucis.
Jau vēl jau.
Nē, nav vēl, pumpuri tādi ir ok. Jā. Pirms nav izplaukuši pumpuri.
Viņi jau pirmie plauki.
Jā, nu tad skrieniet uz šūnīt ar lāpsi.
Sestdienas vēdienu visi pārstādi.
Mēs skrienam visi pārstādi.
Sola lietu ideāli. Nu, jā. Mitrā laikā, jo bija pa savu sakal pārstādīšanai. Bet tad tagad, jā.
Brīnišķīgi.
Jā.
Nu tad visi Latvija, tur būs ļoti liela
rosība. Brīvdienās visu pārstādi.
Visu pārstādi, jā. Un vēl arī par pārstādīšanu vai var pārstādīt nepareizā vietā iestādītu kastaņu, apmēram 2 metri augsts kociņš pašlaik ir.
Kastaņam ir izteikta mietsakne, tā kā burkānam tāda, nu, grūti, bet izdrāms ir. Nu, tā rakšana ir bišķiņa dziļāka. Dziļāk jārēķinās, jā.
Jā. Nu, rekur arī vēl jautājums, ka klausītājs raksta dzīvojam ogrē zeme pie mājas gan smilšaina, gar ieglu auga mega lielas egles, kuru saknes iestiepas mūsu teritorijā, kas jā. Jau tuvojas mājas bruģītim un mājas pamatiem. Zāliens, kas vairāk izskatās pēc sūna paklāja, sakņu dēļ izskatās kā ribas un veļas dēles. Ko varētu darīt, lai dusmu uzplūdā negribētos saknes apzāģēt un gaidīt nākamo vētru? Un tāds vaidiņš pielikts klāt, bet vispār es varu iztēloties to situāciju.
To jau vispār pie stādīšanas. Augsnē jau liek visādus, nu, gan tos audumus speciālos, gan es atceros senākos laikos mans tēvs lika kaut kādas metāla plāksnes, lai neiet dārzā iekšā augi, ja, kas nāk no ielas, jo diezgan daudz ir tie agresīvi augi. Nu, tad es atceros, ka mēs maipuķītes bija podā stādītas ar visu podu, ja, lai viņas neaiziet pa visu dārzu, jo viņa var ļoti agresīva maipuķīte, ja, viņa pēc tam iet dzenās uz visām pusēm, metiķu koks arī agresīvi. Mm-hmm.
Jo jāsprotās, eglis jau augs ar vien lielāks un lielāks, jā, nu, jā. Vai nu tu pieņem to dabu, ja, nu, kā tur tu... Varbūt, ka tur stāv meklējam savu funkciju kaut kādas pret vējiem no Daugavas ogri un kas, nu, jā.
Nu, tur varbūt arī ir vērts paaicināt kādu dārznieku uz to dārzu, paskatīties,
tu
kā tur
īsti
notiek. Kas tur īsti notiek.
Jo, ja viņas vēl nav tik lielas, no eglēm arī var taisīt dzīvžogu. Jāsaprot, cik viņas ir lielas.
Var jau kaut ko mainīt. Nu, zinu, ka cilvēki maina vecus klinteņu žogus, ka klintenis ir aizlaistas un izgāžās un aiziet platumā, jā, un vairs nav nekāda dekoratīvitāte, nu, tad izrok ārā un
ogrē, ja tās ir lielas eglis. Šobrīd ogarē es ļoti atvainojos, bet ir aizlaists egļu 8 zobu mezgrauzis, un ja tas ir lielas eglis, nu tad gaidi. Jā.
Viņš var atnākt.
Jā.
Jā. Mhm. Ai. Nu tad gan steidzami klausītāji. Nu,
ir jāizvērtē tā situācija.
Kas tur īsti notiek. Jā, un tad, ja tās ir, kā saka, valsts eglis, ja, kas aug tur ārpusē, nu tad ir kā ir. Ja. Nav jau tā, ka var paņemt to zāģītu un aiziet un atrisināt jautājumu. To vētru nemaz negaidot. Ja, nu tur tad jāmēģina kaut kā risināt tiešām. Nu vēl tāds jautājums arī, kā tikt vaļā no ābeles celma. Mēģināju iededzināt, izdedzināt, nu neizdevās.
Celma frēze, nu. Jāpiezvan kādai dažkopībai, firmai, arboristi, kur ir.
Atcelma frēze, atbrauc čingdžangs. Pat ir liekas, ka tādā vietā netiek. Viņiem ir arī mazāks frēzītes, iebrauc un izfrēzē.
Un viss ir kārtībā. Jā, nu vēl par rododendriem mūsu dārgajiem draugiem jautājums. Jā, kad tad var pārstādīt un kad labāku vai tagad arī var kaut ko mēģināt?
Jā, uzmanīgi es pārstādu. Man gan patīk rododendrus pārstādīt rudenī.
Jā.
Bet, nu, vēl pumpuri vēl stāv, tā kā, jā. Bet nevēlāk.
Tieši tā. Otrs jautājums arī te tāds jau bija viens, jā, un šai pašai klasītē. Otrs jautājums radiniecei, kas te nedzīvo, ja ir kādas 100 upeņu krūmi, un pagājuši gadu ir sametušās, ja tās pumpura ērcītas, jā, nu tad ko tad visu šņāp nost?
Nē, nu tas nemazāls, ko es teicu, nemazāli pamiglot, jā.
100 upeņu krūmi, tas nu gan ir dišs dārs.
Nu jā, bet ja viņi ir aizlaiduši, nu tad jau
vai nu tu dari. Tad, nu, tur tā
vai arī visus apgriež un atjauno un tagad gaida jaunos paveido un tad vaktē. Nu, atkarībā, cik daudz atpūkā.
Cik daudz tie vecie zāri, vecie ir jau zāru, jau, jā, tie jau nu, ik pa 4 gadi upenēm, jā. Un ja tur ir daudz tie vecie un viņi nav izgriezti, un tas izgriešanas laiks jau ir labākais rudens vai nu, pavasars līdz plaukšanai, tad tur īsti jādomā, nu, ko tur īsti ir viņiem iesākt.
Jā, un tad arī tā saldā dzīves daļa, ja? Kad var pārstādīt zemenes.
Nu, bija šī vēl par augru. Nu, lai iesilst, jā.
Lai vēl drusciņi.
Bet ko nozīmē pārstādīt? Zemenes jau ir jāstādi jaunas tādi. Vecās nav ko tur pārstādīt.
Tā vecā tur nekā tur nebūs no viņas. Tas jaunais aizies 3 reizes ātrāk un dos ogas, kamēr tas vecais tur kaut ko.
Un tātad zemenes pārstādīšanas laiks ir?
Jā.
Pavasarī,
mais. Mais, tieši tā. Nu, vēl jautājums arī par to sēšanu uzreiz, pa taisno dobēju, aprīļa beigās diezgan daudz, ko var sēt uzreiz iekšā augsnē. Nu, vai ir vērts sēt puķu zirņus kastītē uz palodas, vai labāk tomēr dobē pa taisno?
Kā grib, kā, ja kā grib ātrāk, lai grib, lai būtu uz izlaidumu bērniem un mazbērniem, nu, tad mēs sējam siltumnīcā, jā.
Tādas garenos podiņos, jā, jo viņam tā sakņu sistēma tāda.
Jā, jo viņam garenos.
Jo labāk ir netraumēt, jā, katru savā tarnī podiņā. Un
nu, tā kā gurķi. Viņš nemīl tādu pārstādīšanu puķu zirnes īpaši. Jā.
Cimperlīgs dikti. Mm-hmm. Jā. Nu tad, kas tad vēl ir vismaz pāris lietas, nu, ko nedrīkst nekā atlikt? Nu tagad pēdējais
mēs. Es baidos par tām pavasara salnām. Tagad viss tik ļoti sprāks vaļā. Būs tas pats, kas pagājuši gadu. Man ir aizdomas, ja, kad bija tās vēlās salnas, ka viss jau bija laicīgi nopērkat, jo pagājuši gadu uztrāpījās, ka bija tās brīvdienas un kas, un tad tās salnas nāca virsū, nu, ir šis no cukurbietēm, šis Latslim Osmo, nu, tad, kad sola tās pavasara salnas, lai sargātu visus šos ziedus, arī lapas, dienakti iepriekš ir jānomiglo. Vismaz laicīgi iegādāties, lai nav tā kā pagājuši gadu, kad, kur ir
visi
kā.
Visi ķeru grābi.
Un tad arī, nu, to seg materiāls, nu, nestiept viņus uzreiz projām tur pagrabos vai vēl kaut ko, jo atcerās, nu, ka mēs tā kā esam Latvijas ziemeļu valsts, mums vēl.
Pavasara salnas būs
ievas ziedēs vēl, un tā jau ievasas laikā, protams, vienmēr salas ir.
Nu. Jā, nu, tad vēl atliek laiks pēdējam jautājumam. Rudenī izravēja avenes no dziļām garām nezālēm, vai drīkstu mēslot avenes, un nebūs atkal nezāles atpakaļ līdz debesīm.
Protams, ka būs. Nu, nomēslojiet bišķiņu pēc nedēļas, pēc lietiem, un obligāti nomūčēt, vai nu ar mīzu mūču, vai ar pļautu zāli, man patika manējās avenes mūčēt, vai arī ar zāļu skaidām, nepārspīlējot, vai ar šķeldu.
Nu, vispār tur bišķiņu pakaplēt tās vietas, lai tur tā, zin kā, nezāļu sēklas jau tāpēc viņas
būs,
tur ir, viņas jau sabirušas ir, jā. Un ja tu to sakņu sistēmu viņiem sabojā, vienreiz, otrreiz, trešo reiz, un tu jau viņi apvainojās un tik ļoti auga varbūt.
Jā,
nu labi. Mulčēt noteikti vajag.
Jā,
nu labi, nu tad pats pēdējais jautājums. Vai var pārstādīt un kad var pārstādīt 3-metrīgu ķirsi?
Saldo ķirsi vai skābo ķirsi? Saldais 3-metrīgs jau varētu būt ar diezgan palielu stumbru. Jā, ja skābais ķirsīts 3-metrīgi, ja tā ir izstīdzējusi pīcka, vēl neko, nu jāskatā. Nu, arī pēdējais mirklis.
Bet jāatcerās, ja tu pārstādi, viss iet roku ar apgriešanu, samazini vainagu, vienalga, cik tur vecs ir, vienalga, vajag to vainagu, lai viņš ir mazāks. Lai tas sloks, un nevajag brīnīties, ka tās lapiņas varbūt būs mazākas, ja? Jo sakni traumēt viņi nevarēs tik ļoti, viņi pat sev sargās tādā veidā, ka pirmā gadā kaut kas būs mazāks.
Tam un labā ziņa, kad ir tehnika. Ar tehniku šobrīd var pārstādīt.
Tas ir tev par
to. Nē, kāpēc? Es jebkuram pieaicinu speciālistu un ar tehniku un pārstādu.
Jā. Jā.
Ja cilvēkam ļoti vajag.
Nu, ja ļoti gribas, tad ķirst pārēj, tad noteikti to var izdarīt. Jā. Nu, ko nu tad tie darbi tiešām gaida mūs? Ir ļoti daudz, kas jādara ar to pārstādīšanu. Tiešām, nu, jāsaka, skrieniet pēc lāpas, tas jau izbrīvējiet laiku, atceliet visas citas kaut kādas
lietas. Brīvdienās nekāda atpūta, visi dārzā.
Nu, jā, nekāds teātris, nekāds kino, ja visi uz dārzu
vakara, tur. Vakara.
Nu, pašā vakarā, kad vairs rokas kājas neklaus lagā, tad jau arī varēs. Jā, liels paldies abām divām studijas viešņām, gan Vijai Rožakalnai, gan arī Marutai Kaminskai, un paldies klausītājiem par jūsu jautājumiem, un noteikti arī citiem klausītājiem, kur savus jautājumus varbūt šoreiz neuzdev, ļoti palīdzēja tas, ko jūs jautājat, un arī atbildes. Un jācer arī, ka, nu, patiesi izdosies, ja tos dārus sakopt un izdarīt visu, kā vajag, un, nu, jā, par tām salnām jau jāatcerās, tā jau citreiz ir, jā, atnāk tas pavasars, apsēžās uz soliņu, pasēž kādu mirklīt, un tad atkal aiziet projām. Jā, nu, tad ķeramies pie darba, darbojamies ar visu to, ko nu varam izdarīt, un jā, savukārt pirmdien tad varēs atkal padomāt par to, nu, ko tad tajā otrā mūža pusē, kā tad justies drošāk, jā, jo tad varēs aprunāties par otro un trešo pensiju līmeni un kāpēc to izvēlēties. Jā, nu tad tiekamies citu reizi un uz redzēšanos.